būtiski palielinājies pagājušajā gadu to cilvēku skaits, kas var atļauties domāt par savām vecumdienām. Un tā ir labā ziņa no ekonomikas viedokļa, no mūsu tautsaimniecības viedokļa par to cilvēku skaitu, kas ir, simbolizē to vidusslāni, kas var atlikt sev noteiktu naudas summu katru mēnesi savām labākām vecumdienām, lai brīdī, kad šis cilvēks sasniedz pensijas vecumu, viņam nebūtu būtisks kritums viņa dzīves, paradumos, viņa ienākumos un viņa dzīves līmenī. Un, protams, ka tā ir labziņa.